Λοιπόν, έχουμε και το υπόδημα του Αγίου Σπυρίδωνος. Είναι μεγάλη ευλογία, ξέρετε, το να έχεις ολόκληρο το ύφασμα που για ένα χρόνο είναι εκεί ακουμπισμένο στο πόδι του Αγίου Σπυρίδωνος. Δεν το έχουν πολλοί, κομματάκια έχουν, αλλά ολόκληρο το υπόδημα δεν το έχουν πολλοί. Τώρα τότε γιατί εμείς μπορούμε να το έχουμε, αυτό είναι ξεχωριστή ιστορία, να το πω έτσι. Και ας είναι προστάτης μας, ας περιδιαβαίνει τη ζωή μας, γιατί αυτός ήταν ο λόγος που καθιέρωσαν να καλύπτουν το πόδι με ένα ωραίο και εντυτό ύφασμα και κάθε χρόνο το βγάζουν και το μοιράζουν. Δηλαδή είχε κάνει το εξής ο Άγιος Σπυρίδων, το εξής θαύμα τότε. Είχαν έρθει οι ενετοί, πήγανε να κατακτήσουν την Κέρκυρα και δεν μπορούσανε, γιατί έβλεπαν, λέει, όλο το βράδυ έναν καλόγυρο να τρέχει γύρω γύρω από την Κέρκυρα και να εμποδίζει την απόβαση των ενετών, ποιοι ήταν αυτοί, των Ιταλών κτλ. Άρα λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Σπυρίδων προστάτευσε το νησί, ας προστατεύσει και εμάς, ας περπατάει γύρω από τα σπίτια μας, γύρω από τη ζωή μας, ώστε να μας περιφρουρεί από κάθε κίνδυνο, ειδικά σε μια εποχή που είναι τόσο πειρασμική εποχή. Είμαστε λοιπόν στο βιβλίο του Αγίου του Γέροντος Παϊσίου, οικογενειακή ζωή, και βρισκόμαστε στο σημείο που λέει η ανησυχία των νέων για την αποκατάστασή τους. Αλήθεια, οι νέοι και η αποκατάστασή τους μικρό πράγμα δεν είναι. Αλλά τι φταίει, λέει ο γέροντας εδώ πέρα, έχει ένα ερώτημα. Γέροντα, η ανησυχία ενός νέου για την αποκατάσταση του οφείλεται σε απιστία? Ένας νέος δηλαδή που έχει μία ανησυχία, τι θα γίνει, τελειώνω, σπούδασα, δεν σπούδασα, θα περάσω στο πανεπιστήμιο, δεν θα περάσω, τι θα κάνω, έχω αγωνία, έχω έννοια, είναι σε απιστία. Λοιπόν, αν σας ρωτούσα ποιος φταίει και έχει ο νέος αυτήν την ανησυχία, την αγωνία, ο γέροντας Παΐσιος εκείνη την εποχή, εκείνη, γιατί το βιβλίο αυτό συγγράφηκε πολλά χρόνια πριν, τότε που ακόμη 2002, ακόμη δεν είχαμε, μια εικοσαετία πίσω περίπου, δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα, είχαν αρχίσει όμως να φαίνονται. Λέει ότι δεν οφείλεται σε απιστία. Εντάξει, μιλάμε για πιστούς νέους και όχι για απίστους. Το να δίνει συμβουλές σε έναν άπιστο που δεν έχει διάθεση να πειθαρχήσει στο θέλημα του Θεού, χαμένος κόπος. Όχι, λέει, δεν είναι απιστία. Δεν έχει χαθεί η απιστία του ανθρώπου, του παιδιού. Συχνά, λέει, οι νέοι που ενδιαφέρονται πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα, αλλά και να βρίσκονται κοντά στον Θεό, ανησυχούν για την αποκατάστασή τους. Αυτό φανερώνει υγεία, λέει ο Άγιος Παΐσιος, για εκείνη την εποχή. Δηλαδή ένα παιδί που ζει πνευματική ζωή, αγωνίζεται, έχει όμως τις ανησυχίες του, έχει τις έννοιες του. Αυτό δείχνει υγεία. Για την σύγχρονη εποχή, εγώ θα έλεγα, θα πρόσθετα κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Εντάξει, δείχνει υγεία. Πρέπει κανείς να νοιάζεται για το μέλλον του τι θα κάνει. Εγώ θα έλεγα ότι είναι λάθος των γονέων. Λάθος των γονέων, ακούστε το καλά. Όταν ένα παιδί έχει φτάσει, έχει προχωρήσει, τελειώνει λύκειο ή έχει τελειώσει το λύκειο και αγωνιά για το αν θα αποκατασταθεί ή όχι, το ξαναεπαναλαμβάνω, είναι λάθος των γονέων. Η ανησυχία θα υπάρχει, αλλά ανησυχία που δεν έχει λύση και λύτρωση είναι κακή ανησυχία. Γιατί το είπα τώρα αυτό? Διότι ένα παιδί που είναι πνευματικό παιδί, και θέλει στη ζωή αυτή να προκόψει, να προχωρήσει. Ξέρετε τι θα έλεγε? Αυτό που λέει έναν έκδοτο για τον Χότζα, για έναν, όχι τον Καραγκιόζη, δεν θυμάμαι δεν μας ενδιαφέρει για ποιον είναι, γινόταν το εξής. Φεύγει να πάει στο χωράφι και σκέφτεται την άλλη μέρα να κάνει τι δουλειές θα κάνει, και σκεφτότανε εκεί στο τζάκι δίπλα και έλεγε: αν έχει ήλιο θα πάω να οργώσω, αν έχει συννεφιά θα πάω να μάσω τις ελιές, εάν έχει βροχή θα πάω στο στάβλο να τον καθαρίσω, αν έχει χιόνι θα κάτσω να ζυμώσω, να κοσκινήσω. Είχε επιλογές. Προσέξτε, είχε επιλογές. Εμείς όταν ήμασταν μικροί, για να σας δείξω τι κάναμε εμείς εκείνη την εποχή, είχαμε την έννοια μας να σπουδάσουμε όπως όλα τα παιδιά. Πίσω από το μυαλό μας όμως είχαμε και άλλα πράγματα. Λέγαμε, όταν επί παραδείγματι πήγαινα στο κατάστημα του πατέρα μου εκεί στην, που είναι το θέατρο απέναντι, περνούσα από έναν υδραυλικό, ένα κατάστημα με υδραυλικά. Κοιτούσα, λέω, εντάξει, άμα δεν μπορέσω να σπουδάσω μπορεί να γίνω υδραυλικός, ή μπορεί να γίνω μπακάλις που ήταν ο πατέρας μου, ή μπορεί να γίνω καφετζής που ήταν απέναντι ένα καφενείο, ή να γίνω ψιλικατζής που ήταν ένα μαγαζί δίπλα από το δικό μας το μαγαζί. Είχαμε λύσεις. Προσέξτε, λύσεις. Όχι ή θα γίνω γιατρός, ή θα γίνω δικηγόρος, ή θα γίνω μαθηματικός, ή θα γίνω φιλόλογος, ή θα πάω στο στρατό, ή... Αν ρωτήσετε ένα νέο τι επιλογές έχει σήμερα και έχει αγωνία να αποκατασταθεί, αυτό θα σας πει. Αυτό θα σας πει. Γιατί θα πει αυτό? Έτοιμη δουλίτσα. Έτοιμη δουλειά. Πανεπιστήμιο και φύγαμε. Και κάνουμε τη ζωή μας, την ωραία ζωή. Όταν ήθελα να κάνω, δεν ξέρω να σας το πω και εδώ, να ανανεώσουμε, να ανακοινήσουμε τον κήπο, αφού έβγαλα την άδεια, πέρα και στον επίσκοπο του λέω, από αύριο με την ευχή σας να ξεκινήσουμε να ανακοινήσουμε τον κήπο μας και τα λοιπά. Αλλά δεν βρίσκω εργάτη. Μια κοινή ανεργία, μου λέει. Ανεργία και δεν βρίσκεις εργάτη. Βρήκα όμως έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο, γιατί ευχήθηκε ο επίσκοπος. Βρήκα. Είναι εύκολο να βρεις σήμερα έναν εργάτη? Εργάτη, όχι να κουβαλήσει μπάζα απλώς, να κάνουμε δουλίτσα. Δεν είναι εύκολο. Πάτε μια μέρα σε μια πλατεία εκεί που είναι οι καφετέρειες και κάθονται πολλοί νέοι και νέες, με μια επιγραφή: ζητώ εργάτη. Ζητώ τάδε, ζητώ ανάλογα τι θέλω. Θέλω κάποιον εργάτη. Μία φορά πήρα σε έναν εργάτη, εντός εισαγωγικών εργάτη. Του λέω, θα έρθεις να μου κάνεις μια δουλίτσα που θέλω? Ναι, 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 θα έρθω. Τι εργαλεία θέλεις να πάρω? Όταν του έλεγα πάρε φτιάρι ερχότανε, όταν του έλεγα πάρε κασμά δεν ερχότανε. Ωραίο πράγμα, εκείνη την εποχή. Κασμά, σου λέει, θα σκάβω. Ενώ με τα φτιάρια θα μάσω τίποτε χωματάκια, σκουπίδια. Πολλοί νέοι, νέοι, σήμερα, όχι πολλοί, οι περισσότεροι, δεν κάνουν τίποτα, γιατί οι γονείς δεν τους έχουν μάθει να κάνουν τίποτα. Κάθονται στο σπίτι τους, ο λεβέντης μας, η κοπελίτσα μας, το κινητό, το τάμπλετ, αραχτεί σε ένα καναπέ, κοιτάνε ό,τι έχουν να κοιτάξουν, βγαίνουν έξω, γυρίζουν, δώσ' μου λεφτά παππού, δώσ' μου λεφτά γιαγιά, δώσ' μου λεφτά μαμά, δώσ' μου λεφτά μπαμπά, έξω, έξω. Και δουλειές στο σπίτι, τίποτα. Διότι, ναι μεν, αν ήταν οικοδόμος, εργάτης, οτιδήποτε ο πατέρας, αν και εκεί πάλι δεν τα παίρνουμε τα παιδιά, Είναι ο άλλος σιδεράς και λέω, πού είναι το παιδί σου? Έλεγε, είχε ζέστη σήμερα. Είναι ο άλλος κτίστης, πού είναι το παιδί σου? Τώρα πού να το ξυπνήσω το πρωί, δεν ξυπνούσε. Άντε, λέω, δεν κάνετε τέτοιες δουλειές. Ξέρεις, παιδί μου, να πλένεις πιάτα. Ξέρεις, παιδί μου, να μαγειρεύεις. Ξέρεις να κάνεις γλυκά στο σπίτι. Ξέρεις να ζυμώνεις. Ξέρεις να ψωνίζεις. Τι ξέρεις από το σπίτι? Ξέρεις να μπαλώνεις, ξέρεις να ράβεις. Μας έπαιρνε τότε η μάνα μας, θα πει κανείς, τότε γυρνάς πίσω. Ναι, γιατί τότε κάναμε προκοπή, τώρα δεν κάνουμε προκοπή. Τότε δεν είχαμε προβλήματα, τώρα έχουμε τα προβλήματα, γι' αυτό και τα έχουμε. Υπήρχε ένα ξύλινο αυγό, ξύλινο, όταν τρυπούσαν οι κάλτσες πίσω στη φτέρνα, παίρναμε το ξύλινο αυγό και μαθαίναμε να ράβουμε την τρύπα που έκανε το παπούτσι στην κάλτσα. Τώρα πέταμε καινούργια. Δεν ξέρω αν ξέρει κανείς αν είχατε ποτέ τέτοιο αυγό ξύλινο για να μπορείτε να ράβετε. Εμείς είχαμε και εξασκούμασταν στο να ράψουμε σωστά. Όσο πιο καλά το ράψεις, τόσο ωραία θα φαίνεται στο πόδι σου, μας λέγανε. Και άλλα. Να μάθει το παιδί να σιδερώνει, όχι να καίει το ρούχο, να το κάψει γιατί δεν έχει καλή θερμοκρασία. Να μάθει να βάζει πλυντήριο. Όχι πιάτων πλυντήριο. Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να δουλεύει όταν έχουμε παιδιά. Να μάθει, το έχω πει και άλλες φορές, να μάθει να σπάζει ένα αυγό για να κάνει ομελέτα, να κάνει μάτια, να κάνει οτιδήποτε. Να μάθει να βράζει το γάλα. Ξέρει να βράζει το γάλα ένα παιδί, θα το χυθεί. Γιατί θα χαζεύει το κινητό σου. Μέχρι να βράζει αυτό, εγώ θα χαζεύω στο κινητό, χύθηκε το γάλα. Να ξέρει να φτιάχνει καφέ. Να κεράσουμε έναν άνθρωπο, ήρθε ένας άνθρωπος, θα πάρουμε απ' έξω. Τόσα μπορεί να ξέρει σήμερα να φτιάχνει ένα παιδί. Κι όμως δεν δίδουμε τίποτε στα παιδιά. Και τι κάνουν μετά? Μεγαλώνουν και μαθαίνουν μόνο στο να κάθονται. Πώς θα κάνεις προγραμματισμό για τη ζωή σου έτσι? Αν δεν περάσεις σε μια σχολή, κλείσαν όλα. Κλείσαν όλα. Και να ρωτήσω, να μάσω γονείς που διαμαρτύρονται και να πω, έλα εδώ παιδί μου, όταν βγαίνεις έξω από το σπίτι μυρίζεις ξύλα καμένα από τζάκι ή από σόμπα ξύλων. Πολύ ωραία. Υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε ξύλα ή που κόβουν ξύλα. Και βέβαια, πώς το παίρνουμε τα ξύλα? Πήγες ποτέ να ρωτήσεις παιδάκι μου εκεί και να πεις, θέλετε κάποιον να ντανιάζει, να ντανιάζει, να κτίζει τα ξύλα στην αποθήκη σου, να σε τα κουβαλήσω, να τα φτιάξω? Έπιασε αυτή την περίπτωση. Ποιος να έρθει και να μου πει, προσπάθησε, δεν τα κατάφερε, αλλά προσπάθησε. Έχουμε στο σπίτι μας τζάκια, έχουμε σόμπες, να πάρω και αυτό το θέμα. Ποιος μας κτίζει τα ξύλα στην αποθήκη? Ποιος? Καλούμε άλλον να έρθει να μας τα κτίσει. Ενώ έχουμε λεβέντες παιδιά, αυτοί έχουν το μπάσκετ, έχουν τη γυμναστική τους, έχουν τα άλλα. Θα έρθει ο άλλος. Ποιος είναι αυτός ο άλλος? Και εκεί χάνουμε. Χάνουμε τη ζωή μας. Χθες ήθελα να πάρω σε ένα παιδί τηλέφωνο και φοιτητής. Τον πήρα τηλέφωνο κάποια στιγμή. Τι κάνεις, του λέω. Ζυμώνω, μου λέει. Μόνος του. Ζυμώνω. Αγόρι κιόλας, όχι κορίτσι. Μπράβο, λέω, ζυμώνεις? Ναι. Και μετά μου στέλνει και φωτογραφία. Θα μου στείλεις και εμένα μια φέτα? Του λέω, ψωμί, φρέσκο. Μου στέλνει φωτογραφία από το ψωμάκι που έφτιαξε. Ωραιότατο. Δεν είχε η μάνα και ο πατέρας, δεν έχουν λεφτά να δώσουν? Πώς δεν έχουν? Έχουν. Αλλά γιατί όλα λεφτά, λεφτά, λεφτά? Και μετά δουλειά, 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 πουθενά. Αγαπητοί μου, να μην τρεπόμαστε τα παιδιά μας να τα μάθουμε να είναι έτοιμα να βγουν στην κοινωνία. Γι' αυτό και δεν βγαίνουν στην κοινωνία τα παιδιά. Όποιο παιδί αν ρωτήσει θα πει στρατιωτική σχολή, στρατιωτική σχολή, στρατιωτική σχολή. Δεν τις υποτιμώ, αλλά ξέρετε γιατί πάνε? Γιατί αγαπάνε την πατρίδα. Εντάξει. Για να βολευτούνε. Δημόσια υπηρεσία, να βολευτώ. Και ενώ υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κανείς και να ανοίξει, να μην έχει καμία αγωνία, να πει πρώτο Θεός, Θεέ μου σε παρακαλώ, βοήθησέ με, αν δεν μπορώ αυτό θα μπορέσω εκείνο, αν δεν μπορέσω εκείνο θα μπορέσω το άλλο, μπορέσω το άλλο, το άλλο. Κάτι θα επιτύχω, κάτι θα βρεθεί μέσα σε όλο αυτό το σύστημα της σύγχρονης εποχής. Και όχι μόνο κάτι θα βρεθεί, περιζήτητη είναι, περιζήτητη είναι. Αλλά πρέπει να είσαι έξω στο κρύο, αν δεν έχεις μάθει να είσαι στο κρύο, πρέπει να είσαι έξω στη ζέστη, πρέπει να αλερώνεις τα χέρια, τα πόδια, δεν μπορείς να έχεις βαμμένα νύχια και να πλένεις πιάτα, συγγνώμη για την έκφραση. Λένε πολλοί ότι ο πατήρ Νικηφόρος δεν θέλει τις γυναίκες να βάφονται. Όχι, βαφείτε τώρα που έχετε και μάσκα. Ακόμα πιο ωραία, βαφείτε να δούμε. Μας τιμωρεί ο Θεός. Παραβαφήκαμε και μπήκε τώρα η μάσκα για να ξεκουραστεί η επιδερμίδα μας. Δεν είναι σχήμα λόγου. Προσέξτε, δεν είναι σχήμα λόγου. Η Αγία Γραφή το λέει. Ο Θεός λέει, τιμώρησε τους Ιουδαίους και τους έστειλε 400 χρόνια σκλαβιά στη Βαβυλώνα, στους Βαβυλωνίους. 400 χρόνια, όχι 440, αν θυμάμαι καλά, 40 χρόνια. Γιατί? Για να συμπληρώσουν τις ημέρες των αργιών που καταπατούσανε. Γιατί μας βάζει τη μάσκα ο καλός Θεός και ότι όποιος θέλει σε αντιδράσει δεν κερδίζει τίποτα. Αντιλογία στο θέλημα του Θεού κάνει. Μας βάζει την μάσκα γιατί, για να ξεκουραστεί αυτή η επιδερμίδα και τα χείλη μας να ξεκουραστούν από το βάψιμο, 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 βάψιμο. Ατέλειωτο. Ατέλειωτο. Να φτάνεις σε πάρκιν αυτοκινήτων και να είναι δίπλα σου ένα άλλο αυτοκίνητο παρκαρισμένο και να είναι μια κοπέλα και να κοιτιέται στον καθρέφτη και να βάζει το κραγιόν, γιατί από το σπίτι που έφυγε μέχρι εδώ δεν πρόλαβε, και αν πάει στην δουλειά της τι θα γίνει? Άντε να βάλει κάτι απαλό, κάτι να ζωηρέψει λίγο το χρώμα της επιδερμίδας. Τα υπόλοιπα, να έρχεται ο άλλος παλαιότερο, τώρα δεν γίνεται, να έρχεται γυναίκα ηλικιωμένη να εξομολογηθεί και να έχει τα μάτια της σαν να έφαγε γροθιές, και εγώ να μην μπορώ να μιλήσω, γιατί όταν έχεις μαύρο κύκλο εδώ βαμμένο, ανοιγοκλίνει το μάτι και λες τώρα άνοιξε, τώρα έκλεισε, γιατί μέσα στο σκοτεινό η κόρη που είναι φωτεινή αντανακλά και ελκύει, και λέω τι γίνεται τώρα, τι γίνεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έτσι ναι, θα έχουμε αγωνία για το μέλλον όλοι μας. Όλοι μας. Γιατί δεν είναι θέμα απιστίας στον Θεό. Όλοι πιστεύουμε, πολύ ωραία. Αλλά είναι θέμα κακής διαχείρισης της ζωής μας. Ή το πάμε όλα στο πιστεύω, δεν πιστεύω στον Θεό, είμαι, δεν είμαι αμαρτωλός. Δεν είναι όλα εκεί. Δεν είναι όλα εκεί. Είναι στο πώς διαχειρίζουμε την ζωή μου, πώς διαχειρίζουμε τα χαρίσματά μου, πώς διαχειρίζουμε τις ικανότητες και όλα αυτά που με έχει προσφέρει ο Θεός σε σχέση με τα προβλήματα της ζωής. Εάν δεν μάθουμε στο παιδί μας να αξιοποιεί τα χαρίσματά του όλα, προσέξτε, όλα τα χαρίσματα, και έχει πολλά χαρίσματα ένα παιδί, και όλοι μας έχουμε χαρίσματα, και να έρθει όπως έρχονται μερικά παιδάκια που το λέω και το ξαναλέω, το λέω και το ξαναλέω και μου φέρνουν ζωγραφιές. Να έρθουν κοπελίτσες και να μου πούν, πάτερ, εγώ κέντησα το καλοκαίρι αυτό, έπλεξα ετούτο, έπλεξα εκείνο. Να έρθει και να μου το πει, δεν είναι εγωισμός αυτό, το θέλω, το ζητώ. Ή να έρθει και να μου πει, δεν έπλεξα, δεν κέντησα, αλλά στο σπίτι όλο το καλοκαίρι που δεν είχα μαθήματα δεν μαγείρευε ποτέ η μητέρα μου, μαγείρευα εγώ. Δεν σκούπισε ποτέ η μητέρα μου, σκούπισα εγώ. Να έρθει και να μου πει. Αλλά εδώ πολλές φορές σηκώνομαι να ζητήσω κάποιον να δουλέψουμε, να συνεργαστούμε εδώ μέσα για λίγο, και μόλις το ακούσουν φεύγουν από την διπλανή πόρτα χωρίς καν να πούν «Πάτερ, ξέρεις, εγώ δεν θα μπορέσω γιατί έχω δουλειά». Από την διπλανή πόρτα φεύγουν και μένω με έναν, δυο που έχουν λίγο φιλότιμο και δουλεύουν. Οι υπόλοιποι, ή αν ζητήσουν, θα πούνε «Θέλω να έρθω να βοηθήσω», βοηθούν τσαπατσούλικα, έτσι για να φαίνομαι. Με βλέπει ο πατήρ Νικηφόρος, δουλεύω. Δεν με βλέπει, κάθομαι. Μα δεν μας βλέπει ο Θεός. Έτσι η ζωή μας θα είναι γεμάτη περιπέτεια. Γεμάτη περιπέτεια και για μας τους μεγάλους. Θα μπω στον παράδεισο, δεν θα μπω, θα ζήσω, δεν θα ζήσω, θα αρρωστήσω, δεν θα αρρωστήσω. Γιατί έχουμε τόση αγωνία στην εποχή μας με όλα αυτά που γίνονται? Γιατί δεν είμαστε εδραιωμένοι στον εαυτό μας? Δεν είμαστε αποφασισμένοι και να πούμε με τη βοήθεια του Θεού θα παλέψω και αν ο καλός Θεός κρίνει το α ή το β, ευπρόσδεκτο. Όλοι έχουμε επιθυμίες, όλοι έχουμε τις επιθυμίες μας. Πώς θα μπορέσει ένα ζευγάρι σε ένα σπίτι να ισορροπήσει? Πώς, εάν κάποιος δεν κάνει υποχώρηση, προσέξτε, υποχώρηση όχι για να γίνω καρπαζωής πράκτορας, που πρέπει τα παιδιά αυτό να το έχουν μάθει, πρέπει να το έχουν μάθει, όχι για να γίνω καρπαζωής πράκτορας, αλλά για να μάθω να διαχειρίζομαι τον εαυτό μου σωστά. Κάποια φορά πήγαινε να μπω εδώ από την διπλανή πόρτα στο ιερό μέσα του ναού και έβγαινε ένας νεαρός από μέσα. Ήθελε οπωσδήποτε να περάσει. Σταμάτησε στην πόρτα. Περάστε, λέω. Δεν έκανε πίσω να πει ο πάτερ, τουλάχιστον ηλικιακά. Είμαι 70 και είναι 25. Ηλικιακά να πει, να κάνω πίσω εγώ, να περάσει ο πάτερ. Να περάσω ηλικιωμένος. Πού η ευγένεια? Πού η αξιοπρέπεια? Θα περάσω, θα στριμωχτώ, θα πάω να κάνω τη δουλειά μου. Πουθενά. Πώς αυτό το σκεπτικό του ανθρώπου θα μπορέσει να τακτοποιήσει τη ζωή του όταν δεν ξέρει να τακτοποιήσει τη συμπεριφορά του? Δεν ξέρει να τακτοποιήσει τη συνύπαρξη με τους άλλους ανθρώπους? Πώς θα τακτοποιήσει τα προβλήματα της ζωής να μπορέσει να βάλει στόχους ήρεμους? Ήρεμους, με επιλογές. Γιατί ξέρει, είναι σίγουρος ότι αν θα πιάσει την πέτρα θα τη στύψει, να το πω έτσι. Και δεν φοβάται. Και τολμάει. Τολμάει για να μπορέσει να συνυπάρξει με τα προβλήματα. Όχι με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί πάντα βλέπουμε τους άλλους. Οι άλλοι φταίνουν, οι άλλοι δυσκολεύουν. Η κοινωνία έχει προβλήματα. Δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν. Ήταν δύο αδέλφια σε ένα χωριό, τεμπέληδες. Και ήταν η εποχή τότε της μετανάστευσης, φεύγαν έξω. Και λέγανε, γιατί δεν δουλεύετε βρε παιδιά, δεν υπάρχουν δουλειές. Άντε τότε πάτε μαζί με τους μετανάστες έξω, να πάτε να δουλέψετε έξω. Οπότε σου λέει, για να απαλλαγούμε, καλά είναι να ταξιδέψουμε κι εμείς. Και μπήκανε στο καράβι να πάνε στην Αμερική και εκεί όπως καθότανε, και κουβεντιάζαν και ακούγανε ότι εκεί θα βρούμε δουλειά, εκεί θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, γυρνάει ο ένας και λέει στον άλλον, καλά πάμε στο εξωτερικό, αλλά αν βρούμε δουλειά τι θα κάνουμε? Λοιπόν, αγαπητοί μου, έστω και τώρα οι μεγάλοι ας μην είναι τόσο κόλακες στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, για να τα έχουμε καλά. Εγώ ο παππούς ο καλός, η γιαγιά η καλή, και άσε τη μαμά και τον μπαμπά να φωνάζει. Προλαβαίνουμε να σώσουμε το παιδί μας. Εδώ τρέχει ο ναυαγωσώστης, εκείνο που φωνάζει βοήθεια και έχει μείνει μόνο το χέρι του απ' έξω, και πνίγεται και τρέχει και τον βγάζει και τον σώζει την τελευταία στιγμή. Και της δωδεκάτης λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ευπρόσδεκτος είσαι, έλα την δωδεκάτη, την τελευταία ώρα, τελευταία στιγμή, έλα και θα σε σώσω, λέει ο Κύριος. Άρα λοιπόν, γιατί εμείς λέμε, ου τώρα, τι τώρα? Έχουμε τόσα πράγματα να διορθώσουμε στον εαυτό μας, τόσα πράγματα να διορθώσουμε. Η ευγένεια, η αξιοπρέπεια, η καλή διαχείριση του εαυτού μας. Τι θα πει ευγένεια, τι θα πει αξιοπρέπεια, σημαίνει ξέρω να διαχειρίζομαι τον εαυτό μου. Εάν όμως ένα παιδί βγαίνει στη δουλειά ξαφνικά και δεν έχει μάθει στο σπίτι του να ψήνεται, να ψήνεται, προσέξτε, να ψήνεται στις δουλειές. Έλεγε η μητέρα μας, τι φαγητό θέλετε να σας κάνω αύριο? Το τάδε, ωραία, το πρωί θα σηκωθείτε να ετοιμάσετε τα πράγματα για να σας μαγειρέψω. Τι θα φορέσετε αύριο? Αυτό. Πάτε να τα σιδερώσετε, γιατί δεν πρόλαβα να τα σιδερώσω και είναι τσαλακωμένα. Δεν προλάβαινε, προλάβαινε. Τι ήταν αυταρχική, μα είναι μάνα. Γιατί είναι μάνα, γιατί είναι πατέρας? Και ποια δουλειά είναι και μάνας και πατέρας? Έτσι, για να έχουμε τον λόγο μας και να λέμε είμαι μάνα ή είμαι πατέρας και κάνω ό,τι θέλω ή έχω προβολή στον κόσμο, λέγομαι μπαμπάς και με φωνάζουν και μαμά και τελειώσαμε. Αγαπητοί μου, εάν θέλουμε τα παιδιά μας να μην ανησυχούν για το μέλλον τους, για την εποχή θα προβληματίζονται, αλλά για το μέλλον τους δεν θα προβληματίζονται. Και ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο το παιδί θα μπορεί να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται αδιαφορώντας για αυτά που γίνονται γύρω του, ώστε να φτιάξει τον δικό του κόσμο ωραίο, ήρεμο, ήσυχο. Αλλιώς θα τον αφήσει εκτεθειμένο και όταν θα βγει στα προβλήματα της ζωής θα χρειάζεται ψυχοφάρμακα, γιατί δεν θα μπορεί να ηρεμήσει. Θα τον πιάσει τρέλα και θα πρέπει να πάει σε καμιά κλινική, ή θα αυτοκτονήσει, ή θα προκαλέσει φόνο, ή θα προκαλέσει ζημιά, ταραχή. Έτσι όμως τι κάνουμε? Καταστρέφουμε τα παιδιά μας, καταστρέφουμε τους εαυτούς μας. Άρα λοιπόν, για να λυθεί αυτό το θέμα της αγωνίας, τι θα κάνω? Το παιδί έχει όνειρα, τα όνειρα σκέψεις, προβληματισμούς, ναι, προγραμματίζει, τι θα κάνει? Διαβάζει μαθηματικά γιατί το αρέσουν, διαβάζει φυσική, διαβάζει αρχαία, ελληνικά κτλ. Ναι, αλλά τα υπόλοιπα πού θα στηριχθούν αυτά? Σε μια φαντασία, σε ένα όνειρο? Αν δεν έχω προγραμματίσει τη ζωή μου, και τη ζωή μου την προγραμματίζω έχοντας υποδομή. Δεν μπορώ να προγραμματίσω αύριο να φτιάξω ένα φαγητό και δεν έχω τίποτα από αυτά που θα φτιάξω. Τι προγραμματίζεις να φτιάξεις αφού δεν έχεις τίποτα? Πού θα τα βρεις, πού θα τα πάρεις? Άρα λοιπόν, ας παλέψουμε στη ζωή μας, ας παλέψουμε στη ζωή μας για να μπορούμε να αποκαταστήσουμε αυτές τις αγωνίες και τις εντάσεις και τις αντιδράσεις και τους προβληματισμούς και τις φαντασιώσεις. Όλη αυτή η παραφιλολογία που γίνεται στην εποχή μας από εκεί προέρχεται. Από εκεί προέρχεται. Μου στείλανε ένα ερώτημα και μου λένε, επιτρέπεται, δεν είναι σωστό η Εκκλησία να χρησιμοποιεί την τεχνολογία? Λέω, καταρχάς για να γίνει η Εκκλησία χρειάστηκε τεχνολογία, καλούπια, τσιμέντα. Για να λειτουργήσει μια Εκκλησία χρειάζεται φως. Για να λειτουργήσει η Εκκλησία χρειάζεται καρέκλες. Όλα αυτά τι είναι, δεν είναι τεχνολογία? Το θέμα ποιο είναι? Να ξέρω να διαχειρίζομαι την τεχνολογία σωστά. Φοράω γυαλιά για να διαβάσω, δεν είναι τεχνολογία αυτά? Έχω βιβλίο και είναι γραμμένα, δεν είναι τεχνολογία αυτά? Τι είναι? Βλέπετε πως η σκέψη μας εκτρέπεται αλλού και δεν μπορούμε να οργανώσουμε τη ζωή μας, το μυαλό μας, τη σκέψη μας σωστά, με αποτέλεσμα να έρχεται ο διάβολος και να μας εξαπατάει από εδώ και από εκεί. Βλέπετε πόσα της εποχής φαινόμενο είναι αυτό. Σήμερα είναι όλα τα πνεύματα της αντιλογίας για κάθε τι που μπορεί να δουλεύει μέσα στην Εκκλησία. Η ειρωνία, εμπεγμός, τεμπελιά, αδιαφορία και από εμάς τους ιδίους. Της εποχής μας φαινόμενο είναι. Όταν ήμασταν παιδιά και σπουδάζαμε, πριν πάω στη θεολογική, είχα πάει σε εκκλησιαστικό φροντιστήριο, ήταν για ένα χρόνο και μετά είναι ανωτέρα. Είχαμε στο μάθημα μελισσοκομεία, ορνηθοτροφία, λαχανοκομεία, ψηφιδωτά, αγιογραφία. Θα γίνεις παπάς, λέγανε. ή δάσκαλος, ό,τι γίνεις. Θα πας σε ένα χωριό, τι θα κάνεις? Δεν πρέπει να προσφέρεις, δεν πρέπει να δουλέψεις? Γιατί έχουμε τόση δουλειά όλοι μας, έχουμε τόση δουλειά. Εγώ σαν κληρικός θα έρθω εδώ στην εκκλησία, έκανα την ομιλία, αύριο το πρωί τι έχω να κάνω? Τι έχω να κάνω? Εντάξει, ένας ιερεύς που δουλεύει έχει να κάνει. Τι έχει να κάνει? Ένας άγαμος κληρικός, τελειώνουμε τη Θεία Λειτουργία, τελειώνουμε τα μυστήρια, τα τελειώνουμε όλα, πάμε στο σπίτι. Τι έχει να κάνει ο άγαμος κληρικός στο σπίτι? Προσευχή θα μου πείτε, ωραία. Δευτέρα πρωί δεν έχουμε τίποτα. Τι έχει να κάνει? Θα περάσει από την εκκλησία. Σουλάτσο, βόλτα, θα περάσει να δει τι, αν είναι κλειστά τα παράθυρα. Τι δουλειά? Δουλειά, προσφορά. Και αυτό επεκτείνεται σε όλους τους ανθρώπους μετά. Σε όλους. Διότι χάνουμε τον χρόνο μας σε ανόητα πράγματα. Για παρακολουθήστε να δείτε το βράδυ γιατί δεν κάνουμε απόδειπνο. Κάποιοι άνθρωποι γιατί δεν κάνουν απόδειπνο? Τι έχουν τόσες δουλειές πολλές να κάνουν στο σπίτι? Και να σας πω κάτι, θα μπορούσαν ωραιότατα να ρωτήσουν το πνευματικό και να πούνε: Πάτερ, εγώ το βράδυ όταν επιστρέφω πρέπει να σιδερώσω, πρέπει να πλύνω, πρέπει. Πολύ ωραία. Στα μοναστήρια δεν έχουν διακονήματα την ώρα που γίνεται η ακολουθία? Οι μοναχοί δεν είναι στα διακονήματά τους? Τι κάνουν? Δεν κάνουν προσευχή αυτοί? Είναι δύσκολο να μαγειρεύεις και συγχρόνως να κάνεις το απόδειπνό σου? Και κάποια στιγμή όταν φτάσεις εκεί στην προσευχή προς τον φύλακα άγγελο, προς τον Ιησού Χριστό, επιλέγει ο καθένας μόνος του. Θα σταματήσει ένα λεπτό, θα σταματήσει, θα πάει στο καντιλάκι του, θα πει συγγνώμη είναι αυτά που έχει να πει και θα συνεχίσει. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Πόσες φορές με τον σεβασμιότατο τον μακαριστό θεολόγο επιστρέφαμε από το μοναστήρι και στο δρόμο μέσα στο αυτοκίνητο κάναμε το απόδειπνο. Κάτσε μετά και πες δυο λογάκια προσευχής άμα θέλεις να πας στο σπίτι σου και τελείωσε. Έχουμε τρόπους, αλλά δεν θέλουμε, δεν επιλέγουμε σωστά. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας μάθουμε και στα παιδιά μας να αξιοποιούν την ζωή τους, τα χαρίσματά τους, έτσι ώστε να μην προβληματίζονται. Πρώτο Θεός, είμαι ικανός και γι' αυτό και για εκείνο και για εκείνο. Θα βρω τρόπο να δουλέψω. Είμαι ικανός και σκουπιδιάρης να γίνω και τούτο και το ένα και σκάλες να πάω να πλένω σε οικοδομές, σε πολυκατοικίες. Ναι, εγώ φοιτητής, φοιτήτρια θα πάω και θα δουλεύω και θα στρωθώ εκεί και σερβιτόρος θα γίνω και χιλιαδιό για να βγάλω τα χρήματα να σπουδάσω το χειμώνα. Έχω πολλά να κάνω. Ας έρθει κάποιος και να μου πει δεν έχω δουλειά. Το είπα σε έναν που μου λέει θέλω χρήματα για να συνεχίσω τις σπουδές. Πήγαινε να δουλέψεις. Δεν βρίσκω. Δεν βρίσκεις? Λοιπόν, θα περιμένω αύριο να μου φέρεις ένα χαρτί και να μου πεις πήγα εκεί και δεν με χρειαζόταν, πήγα εκεί και δεν με χρειαζόταν, πήγα εκεί και δεν με χρειαζόταν. Να μου φέρεις έναν κατάλογο που πήγες και δεν σε πήραν για δουλειά. Δεν ήρθε, έφυγε. Αυτά είχα να πω στην αγάπη σας αγαπητοί μου. Μπορεί να φαίνονται έντονα αυτά που λέω. Είναι αληθινά όμως. Είναι πραγματικά. Τα ζείτε. Και αν θέλετε λοιπόν να προχωρήσουμε και να προκόψουμε, τουλάχιστον εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι, ας μην ζούμε όπως ο διάβολος μας ξεμυαλίζει. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός. Καλό ξημέρωμα και καλή συνάντηση την επόμενη φορά. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε.